scarso via a vento, bla bla bla.
Mi provo. 3, 3, 4. Ecco, questo è il secondo. Ma il grande batte. Fai il grande? Ah, ok, il grande batte. 3, 4. Ma il grande batte? Yes. Sento. Ancora fuori, ancora fuori. Dove è il grande batte? Ma il grande batte tu fuori. Bravo. Ne penso più ti ho.
Dumfesto post ne nur koncerto.
Natasza?
Żomart.
Do generale Żomart kaj Natasza. Set protakto mi do nie sunuje mikrofonon al Natasza. Kiel vi sentas vin dumfesto?
Bone fakte. Esas charma publiko? Do aparataro esis bona? La koncerta kvalito? Lau auskultanto esis bona? Ni ne tiom multe audis de la studio. Sed la akcepto esis perfekta. Do ni contentos.
Mi vidis dom la koncerto ke fine vi absolute frenezigis.
Frenezigis? Mi ne diru tiel. Mi diru ni emociigis ka eble excitigis. Oh. Giusto pro tio che ni sentis che la pubblico acceptis cae ensucis cion cion ni diris cae directis alili cion vortum cion noton sonon cion cae la pubblico estes perfect citie do frenesigis ne sed es emociigis.
Vi gvidas ion cromen nur concertas sed ancau sidas cun homoi cun la pubblico cae instruas gitarumi.
La culpanto estes Flo. Li havis ideon ke mi prezentu iun gitarludadon aŭ iun specialaĵon pri gitarludado. Do mi jesis kaj ni faris tiun atelieron dufoje. La unufoje estis pli ol unu horo, la dua estis ĉirkaŭ tri horo, kaj estas freneze bone kaj akcepto estis perfekta, kaj ĉefe estis kontente ĉiuj kiuj partoprenis tion. Kaj ni ne nur montris gitarludadon, ni ankaŭ kantis kelkajn malnovajn kantojn, Natasha kaj mi. Do la akcepto estas varmega.
Do la kialo ke ni kantis dum la gitara ateliero estis por montri kie aŭ kiel en la kantoj oni povo enmeti la teknikon, ĉu ne? Ĉar se oni nur teknikumas, tiam la vortoj tute perdiĝas malantaŭ ĉiuj tiu drumado kaj batado kaj frapado. Sed kiam oni faras tion iomete delikate, tiam esigas do kiel vi notis, ĉu ne, iom pli dekresku de la kvalito de la kanto aŭ kanto prezento.
Dum la festo renkontiĝo kun Żomart kaj Natasza, ĉu vi deziras ian mesaĝon al aŭskultantoj de Varsovia Vento saluti ilin?
Do venu al festo. Fakte estis ege ĉarma etoso, bonaj homoj kaj tiuj kiuj ni antaŭe renkontis kaj la novaj, ege ĝuega etoso.
Do partoprenu iun Esperanto aranĝon nepre, kaj speciale se vi pensas pri festo, venu partopreni. Mi ne kuraĝas tion peki, pli bonon de destino peti, ĉar multon ja donacas ĝi. Mia destinka prica damo, mi vin ne trompis, se mi amo, domo mi.
Dum diras mi,
dum restas forte en la brako, por levi glason da konjako en mia bona kompanio. Al vi voyagas mi pilgrima, al vi mi pregas prozerima, domo mi.
Dum vivas mi, domo mi, dum vivas mi, domo mi, dum vivas mi.
La giù de canto sen zorga, finigas morga, o post morga, quasi fantoma illusi. Al mia voce sur cassede vi gapo, spigre caio sede, domo mi.
Dum vivas mi.
Oh mia signorina linda, unigis di no caso blinda.
Ciù la comprenan donos di.
Che poi e flugos di fantome se neble con il corpo e come.
Amo mi, domo mi. Dum vivas mi.
pura am en ironia Kion en viv ni volus pli Ke dauru plu la sama estrio de festoj miaj Plagoj miaj
Saluton parolas nun, Jean-Marc.
Kaj Natasha.
Vi nun tempe auskultas...
Radio programon. Varsovia Vento!
Bla, bla, bla.